ki player azat të krajoti. Italo Malik Madarlı dinleyiciler, suun 2022 yılın 5. yanvari hepdenin çarşında günü. Suun programımızda Türkmen terketçileri bilen Taliban tövüsücülerinin arasında çaknışık oldu. Türkmen avatta prezidentin taparına mezburi yoğurlar bilen tayar görülüyor ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Qazaqstanın Gunvatarındakı Mangıstau şahırında yüzlerce adam 4. yanvarda tapqır 3. gün protesto çıktılar. Demonstrantlar uloqlar üçin niyetlenen suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden göz örtüli ýokurlanmagyna garşy çykýarlar. Protestçiler Zana Özen ve Aktau şahırlarının hükümet binalarının önünde geçiren iki yiyeceğinin devamında gaz bahalarının pesildilmeğini ve hükümetin çekilmeğini talep ettiler. Şeyle de protestler yurdun demirazığındaki Aktobe, gün ortasındaki Şimkent, gün vatarındaki Aral, İn İri Almaty şahırlarında ve payitaht Nur Sultan'da geçirildi. Demonstrantlar Mangıstau'daki protestçilere raydaşlık bildirmek bilen birlikte korrupsiya, işsizlik ve az aylıklar barada hem nägileligini äşgär ettiler. Polisiýa 20'den hem aşy protestçini sakladı. Prezident Kasym Jomart Tokaýew hükümet komissiýasynyň Aktau şäherinde umumy çözüwdi tapmak uğrunda tagalla edip başlandygyny aýdyp, demonstrantlary köşüşdirmäge tinanysty. Hükümet suwuklandyrylan gazyň bahasyny kadalaşdyrmak üçin çäherleriň toplumyny durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Şu ýylyň başynda Mangıstau'nun ýalňyç beketlerinde suwuklandyrylan gazyň bahasy 120 gazak teňgesine, ýagny 28 amerikan sentine çelini galdy. 2021-nji ýylda onuň bahasy 50-60 teňge, ýagny 12-14 sent aralygyndady. Türkiye'de inflasyonun derecesi sonku tat 20 yılın içinde en yukarı dereceye etti. Bu, yurdun iktisadiyetine ve milli pul birliğine yaramaz tesir yetirip, gelecek yıl geçirilmeli saylovların ün yani Türk hükümetine hem basışları arttırdı. Dekabrda haritların sarp edicilik nırhı ondan ozolki yıl bilen deniştirilende 36.1% arttı. Bu varada 3. yanvarda Türkiye'nin Statistik İnstitutu mälim etti. Gali verse bu bilirmenlerin çak eden 27% gürküzücüsünden has yokurudur. Mundan başqa da gurrunu iddian dövür içinde harit öndürücülörün nırhları hem 80% çemesi yokurlundu. Bu önümlörün has yokuru bahalarının alıcıların gerdinine düşöktüğünü, şeyledi kampanyaların gelecek yerdicilerinin kemelecektiğini anlayar. Häzirki inflasiýanyň derejesi 2002-nji ýylyň sentýabrından, ýagny prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimeti geçmegine 2 aý çymyty wagt galandan bäri hasaba alynan iň ýokary görkezijidir. Ýokary inflasiýa raýatlaryň satyn alyjylyk ukybyny peseltdi. Şeýlede azyk, transport, ýylydys ulgamy, elektrik üpsünçiligi we beýleki günübirin haritdar hyzmatlarynyň narhlaryny artdyrdy. Европа билелесігінің дашар сиясат бойынша басшылығы Джозеп Борел Русияның Украина білен серхедінді қаруларының таныны арттырып басламағының арысында Киева қолдовыны әскәр етмен үчін 4-нчі январды Украина сапар едер. Борелің 3 күннің сапарының довамында Украинаның күндоғырындағы аратнышқы зоулығыны кем барып көрмегіне қарасылар. Bu sebepte Rusya tarafından goldunilen separatistler Ukrayna'nın hükümet güýçlerine garşy söwüşýärler. Maglumata görä Borel Ukrayna'nın gün dogruna baryp görenden soňra Kiýewde Ukraina resmiýetleri bilen gepleşikler geçirer. Günwatar Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harwlaryny artdyryp, çözülse taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkindigi barada alydylanýar. Dünyanın yadra yarağına iyi olan öngde varıcı 5 devleti, yani BMG'nin hopsuzluk yengisinin hemisilik ağzaları, atom yarağlarının yayramağının öngünü almak, seyledi yadra ursunun hiç açan yüze çıkmacıktığını kipillendirmek üçün tağalla etmek varıdı umumi vaadi verdiler. Birlikte yayradılan seyrek beyanatta Fransa, Amerika, Rusya, Xtay ve Britanya yadra ursunun ve yadra yarağlarının yarısının öngünü almağa ırarıldıklarını bellediler. Möhüm ýadra ilalysygynyň seljirilmeginiň öň ýany ýaýradylan beýanatda ýadra ursunyň hiç açan ýeňip bolmajakdygy we hiç açan başladylmaly däldigi hem bellenilýär. Döwletler ýadra ýaraglarynyň ulanylmagy netijesinde döräp biljek ýagdaýlar barada hem durup geçip, olaryň diňe gorunys saklamak we söwüşiň öňüni almak maksady bilen ulanylmalydygy